å begynne på skolebenken om høsten, når jeg begynner med en ny klasse, første klasse, så ser jeg gjerne over den lille forsamling. Og da er det som regel nokså ensartet, både når det gjelder alder og når det gjelder utrustning og kunnskap. Men når jeg ser over denne forsamlingen, så er det svært forskjellig. Og derfor blir den første timen den vanskeligste for meg her på kurset, og sikkert også for dere. For det blir en liten fortsettelse av det jeg var inne på i fjor. Så denne time hører egentlig til bare for de som var her i fjor. Men jeg tror dere kan få utbytte av det, dere andre også. Det emnet som jeg satt opp, kommer jeg bare til å behandle i en time. Løpe på rennebanen. Det sier seg selv at ingen av oss begynte med å løpe. Og slett ikke begynte vi med å løpe på en rennebanen. Så det er noe som kommer langt ut i kristenlivet. Vi må nok begynne å krype før vi kan gå, og gå før vi kan løpe, og løpe før vi kan være med i en idrettstevning. Men i fjor var vi inne på noe som jeg kalte for grunnforhold i skriften og i kristenlivet. Og hvis dere vil, dere som noterer, så kan dere ta opp igjen de fire punktene som vi stanste for, og så skal jeg føye litt til det ene punktet i år. Grunnforhold i skriften, og derfor også i kristenlivet. En menneske som en Guds skapning. Og det er det vi skal komme tilbake til litt i denne tiden. Menneske som en Guds skapning. Der kan du ha NK Markus 10:6. Vi kan ta et skriftsted. Menneske, og sammen med menneskenaturen. For mennesket blir jo skapt i forbindelse med naturen. Den natur som vi er så heldige da å ha som et lyst inntrykk av. Og den natur som er Guds første tale, før han kunne tale med ord, så talte han gjennom naturen i gjerninger. Og jeg skal gi deg et tips. Jeg satt og så her ut av vinduet, og kom i hodet Davids ord, en morgen uten skyer. Hva er det for noe? Skyer er noe som er mellom himmel og jord. Det er et element som hindrer solen fra å virke her. Og i denne tid er det et ondt element i himmelrommet, mellom skapningen og skaperen. Men en dag, se her, det peker frem, naturen peker frem, fra et lavere til et høyere og et åndelig nivå. En morgen uten skyer, da han skal binde den høye sær i det høye i avgrunnen, og da intet ondt skal være mellom jord og himmel. Du kan ta det som tusenårsriket, og du kan ta det som den nye himmel og den nye jord. Det blir ikke oppfylt. Hver gang er det stadig større stigning og i oppfyllelsen. Nå, ved det forhold har Gud opprettet kontakt med mennesket, så han kalles all kjøts ånders Gud. Og derfor står all kjøt med ånd i forbindelse med Gud. Så hadde vi det andre, punkt 2. Det var Guds plan med mennesket fra begynnelsen av. Guds plan. Og det vil du notere, kan du ta 1M, det er nok til Mosebok det, når du har 1M, vet du at det er første Mosebok. 1M, 1,28. Første Mosebok 1,28. Og 2, kapittel 2,8 og 15, vers 15. 2,8, punktum 15. Det skal vi gå helt forbi. Så har vi tre, hvordan det gikk med mennesket i denne plan. Tre, syndefallet, et fall ut av Guds plan. Et fall ut av Guds plan. Og du kan ta 1. Mosebok 2.17. 1. Mosebok 2.17 og Romerbrevet R6,21. Den dag du eter av det skal du dø, og skriften sier døden er en utgang. Så har vi punkt 4, gjenopprettelsen. Jeg kan da notere et par tanker. Guds tilbud til det falne mennesket. Guds tilbud til det falne er ikke det samme som Guds tilbud til det ikke falne mennesket. Guds tilbud til det ikke falne mennesket var at deres lydighet skulle beholde sin plass i denne verden. Men Guds tilbud til det falne mennesket er av en langt høyere karakter. Og du kan ta frelsen i Kristus Jesus. Det er Guds nye tilbud. Frelsen i Kristus Jesus. Og et uttrykk til, der en er noen i Kristus Jesus, da er han en ny skapning. Da har du Guds nye skaperverk i Kristus. Vil du ta Romerbrev 5,15, R5,15, og 2. Korintierbrev 5,17, og Efeserbrevet EFS 2,10. Så har du tre skriftsteder for frelsen i Kristus Jesus. Og det skal vi komme inn på i alle de øvrige timer. Og da, jeg kan gi dere et tips, så ikke dere mister modet ved den første, at i alle de timer skal vi holde oss innen familien. Og vi skal bare ta fram forhold som gjelder for en familie. I en familie gjelder barneskap. Barn, i en familie gjelder sønneforhold, og i en familie gjelder førstefødte sønner. Og så skal vi etterpå ta husholder, hvis vi får tid, som gjelder bare innen Guds familie. Vi kan ta løpet på rennebanen, som gjelder bare innen Guds familie. Og vi kan ta en soldat innenfor Guds familie, og vi kan ta en bonde innenfor Guds familie. Dere er Guds agerland. Vi er de som arbeider på ageren, sier Paulus. Og vi kan ta en arbeider som ikke har noe stammes over, i det du rettelig lærer sannhetens ord, men en arbeider er bare den som har fått del i nåden og sannheten. Bare den som har fått del i nåden kan arbeide for sannheten, for de to er lenket sammen i denne tid. Det var de ikke i den gamle tid. Da kunne ypperste presten profetere om Jesus, så det sto etter i kraft av sin ypperste prestelige stilling. Det kan ingen lenger nå. Men det var et forhold som jeg nevnte i fjor, og nå nevner jeg det udelukkende for de unge selv. Og for dere som går på skole og skal begynne på skole, tar jeg fram denne time. Og dere andre som er kommet over den alder, dere har ikke noe vanskeligere med disse ting. Her er en fra Lyngdal i dag som jeg nevnte det for. Han sa, jeg har ingen vanskeligere med de ting. Nei, du er kommet forbi den tida. Men her er mye ungdom her som ikke er kommet forbi den tida, og som skal til å lese og studere, og skal møte en lære som går stikk imot skriftens lære. Og ikke bare i lærebøker. Mens jeg sto her og talte om disse ting i fjor sommer, fikk jeg et blad i hende, der en av overskriftene var at munkelus er våre aner. Ja, ja, munkelus er våre forfeder. Svart på hvitt mens jeg talte her. Ja, ja. Og nå skal jeg bare ta fram litt ifra en lærebok, og så skal jeg ta fram en analyse av hva den lære har virket i Europa. Det er noe jeg aldri har sett på trykk før, og det er Kjelle som har skaffet med den, da han hørte Kjelle på evangelisten, da han hørte at jeg hadde vært inne på disse ting. Så sa han, jeg skal skaffe deg noe i denne retningen. Og den lære går ut på, som jeg nevnte i fjor, at mennesket ikke er en Guds skapning. Ingenting er blitt skapt. Der finnes ikke noe som heter skaperverk. Der finnes bare en utvikling som har startet med en eneste urtid. Og jeg kunne nevne en mann i denne land som har hatt den høyeste posisjonen med det som har med kirke å gjøre, som har sagt at det har tatt 2000 millioner år fra den urkim til det vi er i dag. Og så tar det antagelig 2000 millioner år til det blir fullkomment. Ja, ja. Sjefen for alt som har med Guds rike sak å gjøre innen staten. Sånn er det. Nå vel, jeg skal lese litt her av en bok som jeg hører heimen til. Skal vi se, det er ikke langt unna. Det er mine barn som lærer den. Skal du høre? Det er mye som tyder på at alle organismer som har levd på jorda før, ikke har vært av samme type som den vi ser i dag. Vi sier det har foregått en utvikling. Det hør nå. Det kan det, som om plant og dyreslag alltid har vært det de vært i samme som de er i dag. Og dette var lenge den alminnelige oppfatning. Hva er det for en oppfatning? Det er den bibelske oppfatning. Fra 1. Mosebok 1, vært etter sitt slag. Men den oppfatning er avleggs nå. Ja, vi begynner denne boka med de dyra som er enklest bygd, og slutter med mennesket. I dyrerekken. Ja vel, nå fikk jeg ikke det med meg. Jeg har et utklipp av en professor som i norsk radio har talt over at den ting som Bibelen fremholder, at mennesket er mer enn et dyr, er bare hovmod av mennesket. Jeg har det svart og hvitt. Han skulle holde foredrag i norsk radio. Den bibelske tanke at mennesket er mer enn et dyr, er bare hovmod, som han skulle gjøre det grundig av med. Vi skal ta litt av slutten av boka. Skal du høre? Det er en ubrutt sammenheng mellom de udøde dyra og de nålevende høyere artene. Altså, det lavere har utviklet seg til det høyere. Det har skjedd en utvikling. Den tanken oppstod i begynnelsen av 1800-tallet, og ble klarest fremført av engelskmannen Darwin. Og her har vi som bevis et skjema som viser altså utviklingen av foster i en fisk og utviklingen av foster i et menneske, og den er lik fra begynnelsen. Altså har de samme opphav. Ja vel, jeg skal ta litt til. Fugler, for eksempel, har uden tvil hatt sitt utspring fra dyr, fra krybdyr. Så er det årsaken til at dette kan gå for seg slik. Det sier Darwin. Der blir født flere dyr enn det som det er mest, som det er livsmuligheter for. Hør nå, skal du høre. En tosk for eksempel legger over 5 millioner egg. Og skulle alle de utvikles, så blir jo havet fullt. Så derfor er det mulig. Derfor foregår det en stadig kamp mellom dyra om retten til å leve. Og ved en slik kamp vil dyra som har et eller annet fortrinn for et annet, ha større sjanse til å leve opp og få overføre den egenskap på et nytt individ som blir sterkere igjen og har sjanse til å leve opp og bli sterkere igjen, og så overvinne alle de andre. Eller, og vet du hva står? Her står til slutt, i alle land er forskere ivrig opptatt med å klarlegge disse årsakene, men at en utvikling har foregått, og stadig går for seg, det er de enige om, og der har jeg sett et spørsmålstegn. Det er blank løgn. I en norsk lærebok. Det er blank løgn. Det skal våre barn være så god tro som vitenskapelige fakta. Nå vel. I fjor sa jeg her at den boka som Darwin har utgitt, det kom ut i et nytt opplag i England. Han var engelskmann. Og jeg sa at i min erindring lå der en tanke om at det nye forordet gikk imot hele innholdet i boka. Og jeg sa jeg skulle skaffe meg den boka, men Kjelle sa det ikke nødvendig å skaffe hele boka, du kan bare fortelle forordet. Og da jeg hadde lett igjennom, så hadde jeg klippet ut forordet. I den tid da jeg ikke var i stand til å reise var sjuk, merkelig nok, for da klippet jeg ikke ut noe mer. For jeg rent aldri med å stå på noen talerstol mer. Men hvordan det var ikke, så har jeg klippet ut, så her har jeg forordet. Og det skal jeg lese litt av. De ville ha et nytt forord. Og så henvendte de seg til en vitenskapsmann i Kanada, som er sjef for det britiske samveldets institutt for biologi. Så det er en par som står på toppen hva vitenskapen går. Og vi la han til å skrive et nytt forord i Darwins bok om artenes opprinnelse. Så svarte han først tilbake at han var i tvil om han kunne gjøre det. For han var ikke så sikker på innholdet i den boka. Så svarte de tilbake at han kunne bare skrive som han ville. Så skulle de ta det inn allikevel. Og nå har du noe underlig greier. Nå skal du høre. Han var i tvil om David hadde ført bevis på sin lære, og heller ikke var han sikker på om hans tenkning hadde vært til gang for vitenskapen. Se det du. Han innførte rett og slett fusk. Det er vitenskap. Så du forslår. Nå skal du høre, nå skal jeg lese litt ordet. Darwin selv mente at læren er utilfredsstillende dersom ikke den virkelig kan forklares. Og nå skal du høre Thomsen hva han skriver. Jeg er enig, og da ingen har kunnet forklare meg hvordan evolusjonen kunne gå til, føler jeg meg ikke drevet til å si at den har funnet sted. Så det er sager. Ja. Da ingen har kunnet forklare meg hvordan evolusjonen kunne gå til, føler jeg meg ikke drevet til å si at den har funnet sted. Men det sa læreboka. Den har funnet sted. Og ingen vitenskapsmann er uenig i det. Jo, det kan du stole på det. Var det noe mer? Ja, vi skal ta frukten av treet. Vi skal ta frukten av tre innen vitenskapen. frukten av tre innen kulturen i Europa og Amerika, og frukten av tre i Darwins eget liv. Han endte som en død mann før han døde. Der alle evner var utslukt, og ingenting kunne gjøre inntrykk på han. Og på frukten skal treet kjennes. Om darwinismens innflytelse på vitenskapen, sier han, darwinismens framgang fulgtes av nedgang i vitenskapelig ærlighet. Det er virkningen. Har du hørt det? Et slående eksempel på dette er nylig kommet for dagen ved forandringen av Piltonmannens skalle. Ja, her er noe interessant. Du stakkars vitenskap. Du all verdens for en vitenskap. I England holdt da noen på å grave ut et grustak. Og der hadde en mann sett sjansen til å grave ned noen få rester av en hodeskalle. Og langt om lenge kom arbeiderne bort til disse restene, og så ble det en veldig oppdagelse. Og den mannen, den finnes i Oslo, i støpt bronse. Jeg har sett han på bildet. De er gode til å tegne. Det skal være visst. Han er fin med disse tegningene. Ja, det er det samme. Vi har ikke tid. Den finnes i en bok av en professor i dette land. Men nå er den tatt ut. Men det gikk smertefritt for seg. Og det er aldri kommet i noe avis. Vet du hva var med den tiltommen? Jo, de kalte han dagningens mann. Det var liksom dag. Det var liksom den nye dag for mennesket steg opp i den mann. Vet du hva han bestod av? Han bestod av noen deler av en arbeidskant. Som en vitenskapsmann hadde fil til. Så han måtte til å plombere til slutt. For han kom for langt ned. Ja. Og så behandler han de restene med noe slags jern og syd, så de får så gamle ut. Og så setter han de sammen til en mann, og så støtter de bildet av den mannen. Og så ble det skrevet 300 vitenskapelige verker om den mannen. Og så lurte den mannen vitenskapen i 40 år. Det er vitenskap. Da var det en som hadde funnet opp en ny måte å bestemme alder på. Og så tog han for seg disse tennene og dette her av Piltonmannen. Og så viste det seg at det var en ganske alminnelig arbeidskatt. Ja. Og så stod det en svær støtte der som Piltonmannen hadde funnet. Og den måtte raseres. Og så måtte 300 vitenskapelige verker på bålet. Kjære stor tid. Og så måtte de utrydde bilder i Norge over hele verden. Av Piltonmannen, for han hadde aldri eksistert. Det er vitenskap. Ja, ja. Her er en mann til de har sagt akkurat litt med. Men av det er så vanskelig jeg kanskje uttale det ordet. For du vet, når det skal være grumt, så må du aldri tale morsmål. Men når den hellige ånd taler, så taler han morsmål. For på pinse da talte han dialekt. Så alle skulle forstå det. Det gjorde han. Det er en annen også. Men det kan jeg ikke uttale meg om den mannen. Her når han sier, de forsvarer denne lære. Det er å legge ved hjelp av spekulasjon uten sannhetsbevis. For å slå fast den sammenheng som teorien krever, tyr man til historiske argumenter, selv om det ikke finnes noe historisk bevis. slik bygges svære tårn av hypotese, hvor kjensgjerninger og fantasi er blandet i håpløs forvirring. Det er forordet til Darwins bok Artenes opprinnelse. Han vet ikke om han er åndelig, den mann. Det er ting som kan tyde på det. Vet du hva han sier etterpå? At disse konstruksjoner svarer til en naturlig appetitt. Det kan han forstå. Hva er det? Det er Gud som skal ut av hans skaperverk. Det er Gud som skal ut av tilværelsen. Det er Gud som skal ut av skaperverket. Og han skal ut av frelsesverket. For nå skal du se at nå følger det hverandre som perler på en snor. Er du ikke rett der, går det over styr alt det andre i skriften. For med skapelsen kom fallet, og ved fallet kom skyld, og ved fallet kom dom, og ved fallet kom død, og for ved fallet kom en evighet utenom verden. Men det er det som skal elimineres vekk. Og derfor er det ingen plass til frelsen heller, for det er ikke et fall i utviklingsloven. Det er bare oppadstigende grader, og aldri nedadstigende. Og derfor er det ingen plass til noen frelser i noen form i den leven. Darwin selv var teolog, men han var vel neppe frelst. Og for å bli fri Gud gjennom sin teologiske forestillinger, grep han til evolusjonen, og de to makter slåss om hans sjel til hans død, og gjorde at spørsmålet aldri ble løst, og han døde som en tviler. 40 år gammel kastet han alt som heter kristendom på båsen, eller på båten. Ja vel, så kom vi litt til følgen av læren i Europa og Amerika. Den boka vil jeg anbefale, der kan få henne etterpå. Hun heter Før og etter Darwin, for de som leser engelsk. Den er, så vidt som jeg kan se, enestående i sin slags, skreven av en mann med to titler, en professor. Og vet du noe, jeg står fremme her, at den er til og med tatt frem i et blad som heter Fritenkeren i England. Og den er tatt frem i den eldste søndagsavisen i England. Hva er det den heter for noe? Kan vi se? Ja, det observer. Er den tatt frem i? Så anbefaler. Så den boka har fått gått igjennom fra de lærde side, men har ikke enda blitt tilbakevist. Nå skal du høre hva han sier om evolusjonens virkninger i det på det kulturelle plan. Først skal vi ta et lite hopp til Amerika. Der kom evolusjonslæren akkurat da landet var underutviklet, og da de store ressurser begynte å bli oppdaget. Og da kom evolusjonen inn som et kjærkommet bidrag til at en mann på grunn av sin dyktighet hadde rett til å slå under seg alle de andre, for det var bare en følge av at han var bedre enn de andre. Men nå skal vi komme til kjente menn. Dere kjenner godt til Rockefeller, gjør dere ikke? Ja, han er her. Og han var en søndagsskolemann. Og vet du hva han har lært på et søndagsskolekurs? Ja, det står her. Han sier veksten innen den amerikanske forretningsverden følger bare evolusjonslover. Ja, den som er best skikket, den seirer og beseirer.
Og så beseirer han med alle mulige midler sine konkurrenter. Og så roper han opp en formue som ingen har oversikt over. Og så rettferdiggjorde han sine handlinger med evolusjon. Den som var best, den seirer over de andre. Ja, du kan lese det selv. Og Carnegie, du kjenner også han. Ja. Der er noe som heter Kains vei i skriften til Gud. Og den skal bli sikkert mye betrådt i de siste dagene. Og finne til Gud på sin egen måte. Nå, jeg skal gå ifra det. Her står rett og slett her når det gjelder at hans fremgangsmåte var en skandale. Det skrev han offentlig på trykk. Hans fremgangsmåte i å vinne for se ressursene innen olje var en skandale. Det var bare rett ifølge evolusjon. Nå, i Europa, der virker det på en annen måte. Der virker det innen politikken. Og der kan denne mann spore følgen fram til Hitler. Han har skrevet om evolusjon i sin bok. Og vi eller Europa har høstet redselsfulle frukter av den lære. Kanskje dere minnes som opplevde krigen? Hørte ikke dere om herskerasen? Ja? Hørte ikke dere om at germanerne var ren rase? Ja, det var evolusjonslæren. Hørte ikke dere om forfølgelsen av jødene? Hva var det? De måtte ikke komme inn og blande opp den germanske rase for ikke å hindre evolusjon. Og gikk han lenger, så at han utrydda med masse drap alt som ikke var perfekt av mennesker. Og det gjorde han med god samvittighet, for den rasen skulle opp og herske over verden. Evolusjonens frukter. Og nå taler de mye om utviklingslandene. Jeg skal vite om utviklingslandene har mye godt å si om evolusjon. Nei, det kan du stole på. Her er mye tal om Kongo i våre dager. Vet du hva denne mannen har sagt om belgierne når det gjelder Kongo? Noe som jeg aldri har visst, aldri har hørt, aldri har lest om. Vet du hva står her? At den belgiske aksjon i Kongo alene, den innbefattet en nedslaktning av mennesker to eller tre ganger så mange som ble drept i Første verdenskrig. Tenk satt på trykk. Hvorfor det? For belgierne var den hvite rase som hadde evne til å hevde seg, og så hadde rett til det. Tenk på det. Det er frukt av evolusjonslære. Og han sier, skal vi gå bak jernteppet, så er vi ikke kjent der langt nok. Vi er kjent inn i Polen. Jeg vet ikke om noen har lest den boka som heter Den mørke siden av månen. Eller bak siden av månen. Der tar han fram en som har vært innenom om den polske grense. Og sett behandlingen. Og som ikke har funnet trøbbel igjen av menneskelighet overfor medfanger. Og han har undret seg tidlig og seg på det skrev seg fra. Og han har funnet ut at det var evolusjon som stod bak. Som kunne rydde ut en hver menneskelig medfølelse, for de var de som skulle herske. Og det er fruktene. Og jeg har allerede sagt hva frukten ble i Darwins liv. Jeg kunne lese bare bitte grann der. Så skal du høre noe forunderlig. Hans liv inntil hans ende var en strid i sinne. Mellom det han en gang hadde lært om Gud, og det han selv hadde lært om utviklingen. Og så står det at det virket slik at han ble død overfor alt i denne verden. Til og med Shakespeare kunne han ingenting med, Englands store dikter. Han kunne ingen nydelse ha av bilder. Han hadde ingen nydelse av musikk. Han hadde ingen nydelse av naturen. Alt var koldt og dødt. Så er det en troende som besøker han på det siste. Og så sier han til han, om han ikke enkelte ganger syntes, når han så på orden i naturen, at der måtte stå en skaper bak som hadde ordnet disse ting etter plan, så sier han, aldri skal jeg glemme Davids svar. Han så på meg veldig intenst, sier han. Så svarte han, vel ofte kommer det over meg med en overveldende kraft. Men så rister han hjelpeløs på hodet. Og så sier han, så synes det å forsvinne. Det er enden på den mannen som førte illusjonen fram til seg selv. Det svant, der var ingenting igjen. Ingenting å holde seg i. Dødt og koldt alt, virket etter naturlover, alt sammen. Å nei, nå vil jeg si til dere som går på skole, nå må dere endelig ikke begynne å opponere. Jeg gikk også på skole, og kjenner til disse ting av erfaring. Jeg kjenner også til bibelkritikk av erfaring fra skolebenken. Men jeg var heldigvis blitt frelst før den tid. Og når jeg hørte det, så kom det heldigvis aldri veien om mitt indre. Og det er jeg glad for. Jeg var så befestet i kjennskapet til Gud og hans sannhet og hans ord, at det kom aldri veien innom mitt hjerte eller min tanke når de kom med bibelkritikk. Og venn, men gjennom det vi skal ha for oss si det nå, så ønsker jeg at du kunne bli opptatt med den positive side og med den erfaringsmessige side, så når du møter dette, så tier du bare still. Og så følger du den regel som jeg nevnte i fjor, at Jesus lot en røver svare en annen røver. Når han kom med kritikk av Jesus og sa, er du Guds sønn, så hadde Jesus bedre ting å ha til tida til enn å diskutere med den karen. Så sa han, du som henger på andre sida, du kan gjøre det. Ja, bare vent nå, venn, og så la en vitenskapsmann ødelegge den andre vitenskapsmannen. De ødelegger hverandre så hardt de kan. Nå er det just en hel del blitt ødelagt igjen. Så ta det ikke så hardt, og fest deg ikke med det. Og si når tida kommer, så forandrer det seg helt og totalt. Nå er det igjen en ny oppdagelse. Det er veldig gammelt. Det gjør ikke noe for meg om det er gammelt, for jeg vet noe om noe som er enda eldre. Så det er bare godt jo eldre det blir. For meg i alle fall. For der står det i skriften før verdensrommet ble lagt. Så her er noe som er bak dere, og det er dere jeg er kjent. Så bare la de finne et nytt menneske som er 1.820.000 år siden. Det er den siste de har funnet. Ja, skal du høre. Ja, oppdagelsen av menneskenes eldste forfedre. En pygmerase nede i Afrika med små hjerner, ja det var det sikkert, som levde for 1.820.000 år siden. Det er voldsomt godt de er kjent i år, med år. Og så merkelig alt det er alltid bakover. Jeg kan ikke begripe de skal gjøre bakover. Det er ingen som går fremover. Hey. Når Gud går bakover, så går han i ett vers, det første vers i Bibelen. At han skapte himmel og jord, og så er han ferdig med det bakover, og så går han fremover. Ja, så er han fremover. Hele Bibelen er fremover. Det er evigheten for øye. De er bare bakover. De har ingenting å si fremover. Ikke et ord. De har ikke kjennskap til noen ting. Men de er veldig interessert bakover. Især når det gjelder noen millioner år. Og så er det en som slår av og en legger på, men det er ikke så nøye. Det skulle være med som gjorde det.
Når jeg skriver nå selvangivelsen om oppgitt fødselsdag år, så en dag så skrev jeg det var i 1860. Og neste år så kom det inn på 1964, da var jeg født. Da de skulle ta meg alvorlig, for store ting. Men her opererer de med årstall i det uendelige. En sier det, og en sier det. Om samme tingen. Jeg har notert ned om en ting i det britiske museum, som var anslått til 10.000 år gammel. Så kom det en ny direktør, så sa han, nei, sånn. Det må vi slå. Hvis det kommer noe en til, så slår han det lasen med at det har aldri eksistert. Det er sånn. Nei, venner, det er ikke vitenskapsliktet. La de som er interesserte være interesserte. La oss være i den bok som går fremover, og som ser omkring, og som ser fremover. En bok på 66 bøker som er opptatt med menneskets plass i fremtiden og evigheten. Det er den vi ønsker å bli kjent med, og bli kjent mer med på disse timene. Og nå må jeg slutte. Men før jeg slutter, skal vi lese salme 19, og så skal vi få et annet syn på det skapte av naturen. Salme 19 og vers 1. Der står det: himlene forteller. De forteller. De forteller Guds ære, og hvelvingen forkynner hans henders gjerning. Kommer et underlig ord. Salme 19, vers 3. Ja, der står det noe som jeg aldri har sett før, men det må jo bare bli en anvendelse. Og den anvendelsen gjorde jeg alt kjent nå med sol og jord og skyer. Den ene dag lar sin tale utstrømme til den annen, og den ene natt forkynner den annen sin kunnskap. Ja. Den ene dag, Gud sa, la det bli lys, og det ble lys den ene dag. 2. Korintier brev. Han som bød at lys skulle skinne frem av mørket. Der er den ene dag. Han har latt det skinne i våre hjerter. Der er den andre dagen. Ser du den? Og den ene natt forkynner den annen sin kunnskap. Det alt som har med fall å gjøre, det forteller om noe som kommer bak død og grav. Døden, den synlige, den taler om en annen død. Den timelige, om den evige, den legemlige, om den åndelige. Begge deler er lagt inn i naturen fra skapelsens begynnelse, og er den første tekstbok som Gud har gitt mennesket. Og hvis vi får lys over den, kan du lese og avlese åndelig lærdomme i alt som eksisterer. Og det er det vi skal komme inn på i neste time, når vi skal ha til overskrift som lydige barn, ifra 1. Peter 1,14. Og det skal vi stanse med det. Og nei, det er vidunderlig med naturen og med skriften. Og la meg si nå, for det kommer jeg ikke inn på mer, at hele Bibelen er gjennomvevd av historie og av åndelig lærdom, av skaperverket og av det nye og det siste skaperverket. Vil jeg ta et til? Jeg må ta det før vi slutter. Matteus 19,4. Så får det litt oppbyggelig med først til slutten. Skal dere se hvordan Jesus drar ut lære av forholdet mellom Adam og Eva? Han drar ut lær, rett og slett lær. Kapitel 19:4 av Matteus. Har ikke lest, sier han, at han som skapte det fra begynnelsen av, og her er Jesu tro, som vi var inne på i fjor, her er Jesu tro på skaperverket. Og jeg foretrekker å stille meg bak ryggen av Jesus. Salomo er den viseste av alle vise. Jeg foretrekker å være i selskap med Salomo. Og han sier, tenk på din skaper i din ungdom. Og jeg foretrekker å være i samfunn med den Herre Jesus i hans tro på skapelsen. Han som skapte dem fra begynnelsen av, skapte dem til mann og kvinne. Altså skapte en og en. Ikke en mann og to kvinner. Han skapte en og en. Det er Guds ideal, det sier han, som skal få sett i menneskeslekten. Det er Guds ideal. Har dere ikke lest om det? Leser dere ikke inn i sånne forhold? At når Gud skapte, så gjorde han det originalt som han ville ha det. Og når det kom inn i jødedommen, så var det for hjertenes hårets skyld, det var ikke Guds ideal. Ja, derfor skal mannen forlade far og mor, han drar ut ren lære, og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to, men ett. Det som Gud har sammet føyd, skal et menneske ikke atskille. Det er Guds ideal. Det er Guds lære fra det forholdet det. Og drar han mer ut av Adam, han drar ut sammenligning med den siste Adam, han drar ut lære av første Mosebok 1, han drar ut om død, han drar ut om oppstandelsen, ren lære av fortellinger, av hendelser, av historie i det gamle testamentet. Slik er Bibelen vevd sammen. Og vi skal komme til Romerbrev 8 om barnekår, skal dere se at hvis vi forkaster skaperverket, hvordan skal vi også ikke da forkaste Paulus om hele skapningen som er lagt under forgjengelighet og sorter? Så det er vevd igjennom i brever og evangelier hele veien. Det ene og det andre verket er vevd sammen. Guds første skaperverk og Guds siste. Og da blir naturen interessant. Og da blir Guds skaperverk interessant. Og da får han fram det han vil med det. Den ene dag forkynner til den andre. Ja, den første dag, frelsens dag, tusenårsrikets dag, evighetens dag. Og så noe nytt, og så tillegg, og så noe mer for hver dag. Du. Er det interessant? Herre Jesus, takk for det er godt å være i selskap med deg. Takk for det er godt å merke den innstilling du hadde til skriften. Aldri sa du et ord imot. Altid var du full av tillit. Altid siterte du derfra. Du nevnte ingen annen bok. Herre Jesus, hjelp oss og dele ditt samfunn på det området, så skal også skriften lukkes opp for oss. Herre, når de kritiserte det, så ble du taus. Du meddelte ingenting mer. Og de som kritiserer ditt ord, de finner en taus Bibel. Men de, Herre, som har tillit, de finner en åpen Bibel med uendelighet av rikdommer i. Der det aldri tar slutt, må vi finne noe av den i sammen på disse timer vi skal ha. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.